Në solemnitetin e sotëm të dëftimit të Zotit, Benedikti 16 kryesoi meshën në Bazilikën e Shëmpjetrit. Gjatë omelisa, ati i shenjtë nënvizoi se fjala e Zotit është ylli i vërtet që në mesin e pasigurisë së fjalëve njerëzore, ne jep shkëlqimin e pamat të së vërtetës hyjnore. Dërsa më pas, në lutin e engjëllit të ten Zot, zëri i papës u ngrit në mbrojtje të krishterëve që vuajnë, edhe pse pa përmendur shprehimisht, kishën kopte të Aleksandrisë e Egjiptit dhe atentatin ku gjetën vdekje 23 vet për vitin e ri.
I più fervidi auguri ai fratelli e sorelle.
Urimet më të përzemërta për vëllezërit e motrat e kishave lindore, tha papa, që nesër kremtojnë krishtlindjen. Mirësia e Zotit që u shfaq në Jezu Krishtin, fjalën e mishëruar, i përforcov të gjithë në fe, shpresë e dashuri, dhe u dhënë të ngushëllim bashkësive në sprov. Të kthehemi tek mesha e paraditës së sotme. Gjatë homelis, papa përshkoi rrugën e mbretërve dietar në kërkim të Mesisë. Dietarët, shpjegoi Benedikti 16, e studionin qiellin jo për të lexuar të ardhmen tek yjet, por për të kërkuar dritën e vërtet, atë që na tregon në rrugën e jetës. Ata e dinin se qiej tregojnë lavdin e Zotit, dhe e ndiqnin yllin komet me sy të arsyes së thellë, për të parë në gjithësi gjurmët e hyjit. Dëshira për të gjetur Krishtin u vinte nga feja, nga besimi se mund të takonin, nga siguria se Zoti ishte bërë njëri për të afruar drejt nesh. Universi nuk është rezultat i rastit, tha papa.
Nella bellezza del mondo, nel suo mistero, nella sua grandezza.
Në bukurinë e botës, në misterin e saj, në madhështinë e racionalitetin e saj, nuk mund të mos shohim arsyen e amshuar, e nuk mund të mos lejojmë që ajo të na udhëheq deri tek Zoti i vetëm, krijuesi i qiellit e i tokës. Nëse e kemi këtë këndvështrim, do ta kuptojmë se ai që ka krijuar botën dhe ai që lindi në një shpellë në Betlem e vazhdon të banojë mes nesh në Eukaristi, janë i njëjti Zoti gjallë, që na fton, na do, dëshiron të na çojë drejt jetës së amshuar. Ylli komet, vazhdoi papa duke përshkuar rrugën e mbretërve dietar, i udhëhoqi ata drejt të varfërve, të përvuajturve. Aty gjetën mbretin e botës. Kriteret e Zotit janë të ndryshme nga ato të njerëzve. Hyi nuk duket me pushtetin e kësaj bote, por me përvujtrinë e dashurisë së tij që na lë të lirë ta pranojmë. Ndoshta do të kishim dashur që Zoti të dukej në botë duke i dhënë asaj, për shembull, një sistem ekonomik më të drejtë, por
in realtà questo sarebbe una sorta di violenza sull'uomo.
Në të vërtetë, theksoi Benedikti 16, kjo do të ishte një lloj dhune kundër njerëzit, pasi do ta privonte nga elementet themelore që e karakterizojnë. Në fakt, nuk do të mund të përdoreshin as liria, as dashuria jonë. Fuqia e Zotit duket në mënyrë krejt të ndryshme. Në Betlem, ku takojmë në dukje pa fuqinë e dashurisë së Tij, e pikërisht atje duhet të shkojmë. Pikërisht atje e gjejmë yllin e Zotit. Më pas, në lutjen e engjëllit të ten Zot, Benedikti 16 ju kthye sërish këtij koncepti.
I kristiani sono chiamati ad imitare il servizio.
Të krishterët, theksoi papa, janë të thirrur ta imitojnë shërbimin e fesë që bëri ylli për mbretërit dietar. Duhet të shkëlqejnë si bijtë e dritës, për t'i tërhequr të gjithë drejt bukurisë së mbretërisë së hyjit. E atyre që kërkojnë të vërtetën, duhet u ofrojnë fjalën e Zotit që çon drejt Jezusit, e që sheh te Krishti, Zotin e vërtet dhe jetën e amshuar. Kjo është detyra e kishës, tha papa, i cili në përfundim të lutjes së engjëllit të ten Zot, kujtoi se festa e dëftimit të Zotit është edhe dita misionare e fëmijëve. A ati i shenjtë i ftoi të vegjlit të rriten në mendjenja dashurie vllazërie, duke ka përcyer egoizmin dhe konsumizmin.